Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Bun revenit la emisiunea Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și așa cum promiteam în ediția anterioară, alături de mine este și astăzi domnul Liviu Mihăileanu de la Asociația Tsubiți Kid. Mulțumesc frumos!
Cu drag, mulțumesc pentru invitație!
Continuăm subiectul, am vorbit puțin despre Ștefan, copilașul pe care l-ați adoptat și care era încadrat la 3 luni cu o dizabilitate severă, de fapt avea mai multe afecțiuni care îl încadraseră în grad de handicap sever și care la un an a făcut așa o schimbare radicală, mai are afecțiuni pentru că nu poți să ștergi tot ceea ce a obținut la naștere, dar îmbunătățirea lui a fost, dați-mi un procent, 80% sau cât?
Eu cred că mult mai mult de 80%.
Mai mult. Da. Am rămas eu așa cu afecțiunea cardiacă, m-am gândit la afecțiunea cardiacă.
Da, sunt.
Deși ați spus că nu-i pune viața în pericol, deci...
Nu. La acest moment, nu.
Pentru cei care ne urmăresc acum pentru prima dată, le provocăm curiozitatea să caute edițiile anterioare și mai ales ediția de săptămâna trecută să afle povestea micuțului Ștefan. Însă mergem mai departe și vorbim despre copiii cu dizabilități care se află în centre. Astăzi, unii dintre ei poate sunt pe la, prin diverse familii, dar vom vorbi imediat. Și, de asemenea, vreau să vorbim un pic și despre procedura de adopție atunci când persoana care vrea să adopte este o persoană cu dizabilități, e vreo diferență, e mai greu pentru un om cu dizabilități să adopte sau nu, vom vedea astăzi. Domnule Liviu Mihăileanu, spuneți-mi în primul rând ce se întâmplă cu copilașii cu dizabilități. Sunt ținuți în centre speciale, au parte de tratament aparte sau nu știu,
da,
beneficiază de ceva?
În principiu, în momentul de față, legislația a fost schimbată și copiii cu dizabilități nu mai sunt dispuși în centre decât dacă au dizabilități complete.
Ce înseamnă?
Asta înseamnă că nu au nici abilități cognitive, nici... Dacă ați ascultat emisiunea trecută, este vorba de un copil precum cel cu microcefalie despre care am vorbit mai înainte.
Deci un copil cu handicap psihic, fizic?
Psihic, fizic, din toate punctele de vedere și sunt dizabilități complete. Nu conectează nici cognitiv, nici în niciun fel. Altfel, copiii trebuie plasați la asistent maternal sau familie de plasament. Evident, dacă există nevoi speciale de îngrijire și nu există niciun asistent maternal sau familie de plasament care să poată îngriji de acest copil, atunci mai există excepții, dar regula este că și copiii cu dizabilități ar trebui plasați la asistent maternal sau familie de plasament.
Atunci vă întreb altceva. Asistenții maternali sau familiile acestea de plasament care vor avea grijă de copii cu dizabilități, sunt instruiți în România într-un anume fel, mai mult decât instruirea care se face unui asistent maternal pentru un copil valid? Beneficiază de ceva
există,
în plus?
Da, există o componentă de instruire mai specializată.
Pentru că nevoia este mai mare.
Da. Dar nu cu mult, adică nu diferă foarte mult pregătirea, atestarea efectivă ca asistent maternal. Sunt câteva componente, evident, care se adaugă, dar nu foarte mult. Da, asistentul maternal sau familia de plasament, practic, vor învăța pe traseu cele mai multe lucruri.
Pentru că, așa cum dăteați exemplu în ediția anterioară cu situația copilașului fără o mânuță, plasat într-o familie,
da.
Și în familia respectivă era asistent maternal,
profesionist, da.
Deci era plătit.
Da.
Normal că era interesul persoanei să-și facă treaba bine și să fie plătit în continuare, să spun așa. Nu vorbesc rău de asistenții maternali acum, ci vorbesc de o lipsă de instruire până la urmă. Însă lucrul acesta nu l-a ajutat pe copil fiind protejat și ne provocându-l la diverse sarcini care să-l ridice deasupra dizabilității și să-l poată ajuta mai târziu în integrarea
societății. Să-l scoată pe diz din dizabilitate.
Exact, da. Am mai auzit și o idee, aceasta e fantastică.
Da,
și să rămână cu abilitatea, că ai și abilități.
Da, din păcate, nu l-a ajutat faptul că era tot timpul considerat a sărăcuțul, nu are mânuță, nu știu ce, hai să-l protejăm, să nu se urce pe scaun, să nu se urce pe așa, să nu se dea pe role, să nu... Nu l-a ajutat lucrul acesta și dovadă faptul că după ce a venit în familia adoptivă și psihologia de intervenție s-a schimbat, din momentul acela copilul a înflorit fantastic, deci... vă spuneam că acum se dă și pe bicicletă, deci nu mai...
Cu aceeași mânuță lipsă.
Da.
Deci nu avem o asemenea componentă de instruire efectivă...
Nu specializată, din păcate.
Specializată pe copiii cu dizabilități. Familiile care adoptă au parte de o pregătire? Spuneți-mi că măcar familiile
care adoptă au parte de o pregătire generică.
Mă refer la cei care adoptă copii cu dizabilități. Tot aici ajunge.
Nu au parte de o pregătire specializată. Adoptatorii au același proces de atestare ca adoptator, cu aceleași demersuri și aceeași curiculă. Nu există o curiculă specială pentru cei care adoptă copii cu dizabilități.
Ce facem dacă suntem... persoane cu dizabilitate fizică și vrem să adoptăm un copil.
Este exact același demers ca și orice alt adoptator, atâta timp cât persoana cu dizabilitate dovedește că are susținerea necesară pentru îngrijirea copilului. Respectiv, dacă are soț, soție, dacă există mamă, tată care să fie pe lângă și poate să asigure un fel de cerc social de suport pentru adopție. Lucrul acesta se ia în vedere și atunci când mame singure adoptă, dacă există un cerc de suport, cine le poate sprijini și sunt elemente practice care se iau în calcul. Spre exemplu, dacă o mamă singură adoptă și trebuie să se spitalizeze, ce se întâmplă cu copilul? Există cineva din familie extinsă care poate prelua rol de suport? Cum se va rezolva lucrul acesta? Și la fel și în cazul persoanelor cu dizabilități, întrebarea este cum vor gestiona creșterea copilului. Dacă există suportul necesar în cercul social sau în familia extinsă sau în orice formă ar putea exista, atunci nu există nicio problemă pentru atestarea ca adoptator. Este exact același proces, aceeași procedură, doar că acea componentă de evaluare socială va lua în calcul cercul social de suport.
Să înțeleg că nu planează așa o suspiciune asupra persoanei cu dizabilități că oare se va descurca sau nu se va descurca?
Nu, v-am spus și tocmai de aceea am și dat comparația cu mama singură.
Da, am observat.
Pentru că nu se are în vedere dizabilitatea, ci capacitatea de a face față provocărilor creșterii copilului. Atât.
Pur și simplu.
Da.
Și cu ocazia asta am aflat că poate să adopte și o persoană singură.
Da.
Un tată singur.
Da. Nu există nu există restricții, sigur că nu.
Mamă, tată, adică femeie, bărbat.
De regulă mamele adoptă singure, dar avem...
De regulă cunoaștem se admite și... sau tendința este a femeilor?
Nu, se admite, dar nu există o dorință foarte mare a taților singuri de a adopta copii la momentul acesta.
Înțeles.
Dar cunoaștem câteva cazuri. Nu atât de multe ca și cu mamele singure. Noi putem să facem grupuri de suport la noi, la asociație, numai cu mame singure, la câte știm.
Da.
Dar nu există niciun impediment legal.
Însă spuneți că atunci când se admite cererea, se are în vedere acest cerc social, mi-am notat eu cuvintele, cerc social, pentru că nu are importanță dizabilitatea, e importanță dacă ești singur sau unde mai poate ajuta altcineva cu copilul.
Da.
Fiecare realitate are nevoie și...
Singura întrebare pe care trebuie să o pun este cum mă voi descurca? Să-și proiecteze puțin. Cum mă voi descurca în situațiile acestea? Cum mă voi descurca cu grădinița, cu școala, cu tot ce va însemna creșterea unui copil? Uh-huh. Dacă are răspunsuri la această întrebare și are oameni alături care pot să sprijinească demersul, atunci nu este niciun fel de problemă atestarea.
O persoană cu dizabilități poate fi asistent maternal profesionist?
Asta este o bună întrebare, la care nu cred că am un răspuns acum. Teoretic ar trebui să poată.
Legiuitorul nu menționează.
Nu menționează, nu este vreo interdicție, însă aici va trebui văzut și în ce măsură Direcția pentru Protecția Copilului are suficienți asistenți maternali, în ce măsură există o cerere de asistenți maternal sau nu, pentru că este evident că vor fi prioritizate persoanele care nu au dizabilități, luând în calcul faptul că se vor descurca mai ușor în privința creșterii copilului. Dar nu există un impediment legal în sensul acesta și mergem până la urmă pe codul muncii, pentru că este o profesie ca oricare alta.
Mă gândeam că cercul social nu funcționează și în dreptul plasamentului.
Sigur că da.
Și atunci să se aibă în vedere tot acest cerc social?
Da, sigur că da, sigur. V-am spus, nu există o interdicție.
Deci ar putea să existe, da, așa cum ați spus, e codul muncii care stabilește libertatea pe piața muncii.
Exact. Deci singura chestiune este să cum va decurge procesul de evaluare în privința atestării.
Mai avem 15 minute.
Iar trece timpul așa repede.
Iar a trecut, da. Și aș vrea în partea aceasta, final, mă rog, partea a doua acestei emisiuni, să discutăm punctual, simplu, pe înțelesul tuturor, despre cele două proceduri. Cum devii asistent maternal, profesionist, și cum poți să adopți un copil. Sunt două proceduri diferite, dar e vorba despre salvarea, ca să spun așa, a copiilor care sunt singuri, iată.
Da.
Fie că au părinți biologici, fie că n-au.
Pentru asistentul maternal profesionist, lucrurile sunt destul de simple. Se depune o cerere la serviciul plasament familial sau alternative familiale, depinde fiecare direcție cum și l-a numit, din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului din județul sau sectorul de reședință.
Deci dacă suntem într-o localitate din țară...
Da, în la DGSPC-ul din județ.
La Direcția de Asistență și Protecție de județ.
Da, de județ. Iar dacă suntem în București, la sector, la DGSPC-ul de sector. După aceea va începe un proces de evaluare și documentare, la fel ca în cazul oricărei angajări, da? Deci aceleași documente se solicită, plus evaluarea în vederea atestării ca asistent maternal profesionist. Sunt niște cursuri extinse deja de data aceasta, sunt 60 de ore de curs care se fac.
Ești obligat să participi
la
ele.
Da, da, este o obligație. Și în urma evaluării se eliberează atestatul de asistent maternal profesionist și există și o încadrare câți copii poți să preiei în îngrijire, după care ți se plasează copii spre îngrijire în funcție de intrările în sistemul de protecție.
Care e criteriul? Câți copii poți prelua în îngrijire?
De
sau
regulă,
care-s criteriile?
Da, nu sunt niște criterii foarte clare. De regulă, DGSPC-urile preferă să plaseze 2 copii la un asistent maternal pentru eficiență financiară și nu numai. Dar pot fi și atestări pentru un copil sau pentru 3, depinde de contextul social al persoanei respective.
Dacă micuții sunt frați, nu sunt plasați la aceeași familie, se ține cont
ba
de
da,
lucrurile acestea?
Da, sigur că da, sigur. Există un principiu al menținerii fraților împreună și frații de regulă sunt plasați împreună. Mai sunt situații în care diferența de vârstă dintre frați este foarte mare și deja există un plasament în altă parte, nu se poate plasa același copil în la același asistent maternal, deci mai există și excepții, dar dar ca principiu, da,
frații trebuie să rămână împreună.
Da, există principiul păstrării fraților împreună, menținerii fraților împreună.
Bun. Alte informații despre asistentul maternal ar mai trebui să știm?
În cazul în care copilul are o dizabilitate, există stimulentele specifice dizabilității.
Nu știu, tu răspunzi, tu îl duci la spital, tu te ocupi de el complet.
Deci, practic, asta este profesia pe care o exerciți în cadrul contractului de muncă cu direcția sau organismul privat care te-a autorizat în acest sens. Și este un job pe care poți să-l ai stând acasă și îngrijind de copii. Uh-huh. A nu se înțelege că este un job foarte ușor sau foarte simplu. Copiii vin cu istoric traumatic și trebuie să înțelegi să-l gestionezi corespunzător, cu provocări, când intră în sistemul de protecție, prima măsură pentru copii este reintegrarea în familia biologică, ceea ce înseamnă că trebuie să meargă cu ei la vizitele familiei ori de câte ori familia biologică solicită lucrul acesta. Uh-huh. Vizitele nu se fac la ei acasă niciodată, ci doar la direcție sau în spații neutre.
Și familiile solicită vizitele?
Familia biologică trebuie solicită vizita, da.
E obligată.
Nu este obligată, dar dacă vrea să vadă copilul, trebuie ca ei să solicite vizita. De regulă, nu. Trebuie să se vadă un interes din partea familiei biologică, cel puțin de a vizita copilul, dacă tot declară că doresc să se ocupe de îngrijirea lor în continuare și fac demersuri pentru reintegrarea în familia biologică, atunci...
Dacă nu, ei trec în etapa cealaltă.
Dacă nu trec în etapa cealaltă, iar asistentul maternal profesionist va avea prioritate la adopție.
Asta vreau să mai întreb.
Da, dar nu va fi prima prioritate. Există o ordine de priorități. Deci în momentul în care reintegrarea nu este posibilă, copilul este declarat adoptabil, prima opțiune pentru adopția copilului este la membrii familiei extinse. Dacă nu există membrii familiei extinse ai copilului care să dorească adopția copilului, atunci a doua opțiune este a adoptatorilor care au adoptat frați ai copilului. Deci dacă un copil este declarat adoptabil, are frați în sistem care au fost adoptați decât un alt adoptator, acel adoptator va avea prioritate pe același principiu al menținerii fraților împreună.
Da.
A treia ordine de priorități este la asistentul maternal sau familia de plasament care a avut în îngrijire minim 6 luni copilul și în situația în care vor fi puși să aleagă această formă de prioritate, vor trebui să semneze un proces verbal în care să spună dacă doresc sau nu să beneficieze de prioritate pentru adopția copilului. Dacă doresc să beneficieze de prioritate pentru adopția copilului, vor fi atestați ca adoptatori până la ieșirea, până la declararea adoptabilității copilului și vor fi potriviți direct cu copilul. Copilul nu va intra în RNA pentru potrivire cu un alt adoptator decât cu ei. Dacă nu doresc să beneficieze de această prioritate la adopție, atunci copilul devine eligibil pentru adopție la alți adoptatori atestați și va începe să intre în potrivire cu adoptatori, iar asistentul maternal sau familia de plasament care are în îngrijire copilul trebuie să pregătească copilul pentru adopție. Copilul trebuie să știe că va veni mami și tati și că nu vor rămâne acolo, astfel încât să fie pregătiți pentru emoțional pentru o altă integrare.
Și pentru o întâlnire cu alte persoane.
Da. Și vor trebui, evident, să susțină procesul de integrare în familia adoptivă.
Deci iată că are și niște obligații. Multe.
Absolut, da.
Și acum trecem deja ușor spre adopție. Care este procedura de adopție dacă sunt persoane cu dizabilități și nu doar cu dizabilități care ne urmăresc?
Este aceeași procedură, practic trebuie...
Tot la direcție ne
ducem? Tot la direcție, dar de data asta la birou adopții.
Deci e un birou de plasament?
Sunt birouri separate care nu prea comunică între ele, de regulă. Nu. Noi și ca să luăm o hârtie, să ducem, noi să o ducem dintr-un birou în altul, că ei nu o duceau. Bun, asta a fost doar un fapt divers. La birou adopții solicită lista de documente care trebuie depuse pentru atestare. Sunt niște documente destul de simple, standardizate, nu este nimic complicat. Se depun aceste documente și din momentul depunerii documentelor, direcția are la dispoziție 90 de zile, deci 3 luni, pentru emiterea deciziei de atestare sau unui refuz justificat.
Dacă nu emitem 3 luni?
Nu există să nu emitem 3 luni pentru că vor primi penalități.
Este prevăzut în lege?
Da.
Deci sunt menționate
Deci este
și
obligație, da. Deci este o obligație ca direcția
imperativ.
Să emită. Da. Este imperativă prevederea. Deci nu există opțiune și nici nu știu să existe prelungire ale acestui termen nejustificate.
Deci în 3 luni îți răspunde da, poți.
Da,
să...
dar în aceste 3 luni are procesul de evaluare ca adoptator, adică evaluare socială, evaluare psihologică, se fac și niște cursuri, sper să se facă, uneori se fac din pix,
reale.
Da, și sper să fie reale pentru că sunt foarte importante. Și evident este această etapă în care stabilești care sunt criteriile copilului pe care vrei să-l adopți, ce grupă de vârstă, sex, și atunci cumva se conturează și profilul copilului cu care vei fi pus în potrivire. Iar după emiterea deciziei de atestare, conform profilului pe care ți l-ai definit pentru adopția
copilului. Ce înseamnă profil definit?
Profil definit înseamnă criteriile alese pe parcursul atestării.
Adică te întreabă pe tine ce fel de copii vrei?
Da, la un mod foarte obiectiv. Vrei să fie între 3 și 5 ani, între 5 și 7 ani? Care e grupa de vârstă a copiilor pe care vrei să o adopți? Dacă vrei să fie băiat sau fată, sau și băiat și fată, câți copii? Ești dispus să îngrijești copii cu un grad de dizabilitate? Ce fel de grad de dizabilitate? Ești dispus să îngrijești un copil cu probleme medicale? Ce fel de probleme medicale? Și sunt liste și întregi unde trebuie să bifezi. Și la sfârșit este acest profil al copilului.
Profilul copilului pe numele tău, cu alte cuvinte. Adică eu caut un copil de genul acesta, cu vârsta asta,
Și acest profil va fi comparat cu profilele copiilor din sistem și unde va fi un matching, unde se vor potrivi criteriile. Ți se va propune un dosar sau altul în vederea intrării în potrivire cu copilul. Din 2016 există alternativă pentru acest sistem de potrivire al calculatorului. Din momentul atestării, fiecare adoptator are posibilitatea să meargă la așa numitul profil public, care nu este public, este vizualizabil la direcție, dar acolo adoptatorii pot să vadă o listă care în momentul de față are 5.000 de profile. Și pot să-și stabilească ei criteriile de la zonă geografică, grupe de vârstă, absolut orice. În momentul în care s-au dus la profilul public, nu mai contează criteriile pentru care au fost atestați. Cu alte cuvinte, pot fi atestați pentru un copil fetiță între 3 și 5 ani să meargă la listă și să adopte 3 copii frați între 3 și 7 ani. Nu mai contează criteriile pentru care au fost atestați. Dacă doresc
contează să doar că au fost atestați.
Da, exact.
Oricum trebuie să fie atestat.
Doar atestatul, atâta. Și pe baza atestatului pot merge la... ei deja sunt în RNA ca și adoptatori.
Ce potențial. Ce înseamnă RNA?
Registrul Național pentru Adopții.
Bun.
Și atunci au și un cont cu care intră și pot să vizualizeze acest profil. Dar doar la sediul direcției. În momentul în care doresc să intre în potrivire cu un copil, profilul se blochează pe numele lor până când merg, văd copilul în mediu de viață, solicită informații suplimentare și decid dacă vor să meargă mai departe cu potrivirea sau nu. Dacă doresc să meargă mai departe cu potrivirea, atunci sunt etapele de vizită.
Și dacă nu vor să meargă mai departe?
Se deblochează.
Se deblochează și reiau procedura.
Și reiau procedura, proces dura de intrare în potrivire, nu procedura de atestare.
Potrivire, deci,
atestarea rămâne.
Atestarea nu se pierde.
Nu se pierde, 5 ani de zile este valabilă atestarea.
Dacă sunt de acord și dacă îmi zic sunt da, de îmi place acord, copilul, zic
atunci trebuie să meargă să facă vizite de potrivire, minim 6. Și
ce înseamnă vizitele de potrivire? Ce presupun?
Presupun să meargă și să stea cu copilul doar
în mediul lui.
În mediul lui și în spații publice, doar ei cu copilul. Cu alte cuvinte, este un proces prin care încercăm să stabilim o conexiune între copil și familie. Uh-huh. Și conexiunea asta nu poți să o faci bruscă, de aceea prima dată te duci să-l vezi în mediul de viață, după aceea ești cu el într-un parc, după aceea ajungi să îl aduci la tine acasă peste weekend, cel puțin o dată ar trebui să se întâmple asta. După care copilul poate fi încredințat în vederea adopției, respectiv vine la tine acasă timp de 3 luni de zile, locuiește cu tine ca și când ar fi adoptat, doar că procedura nu este finalizată juridic. După 3 luni de zile va fi decizia de încuvințare a adopției, respectiv momentul în care există decizia de încuvințare pe baza căreia se scoate noul certificat de naștere cu numele adoptatorului pe certificatul de naștere al copilului.
Asta în urma unei hotărâri judecătorești?
Nu, comunicate, da. După comunicarea hotărârii judecătorești de încuvințare a adopției.
Per ansamblu, așa de la primul punct la ultimul punct, cât durează procedura adopției?
Depinde foarte mult cât de repede intră în potrivire, dacă se duc sau nu la profilul public, cât de repede se decid spre... Sunt câteva termene pe care le știm, câteva termene pe care nu le știm. Da. Spre exemplu, atestarea 3 luni de zile, asta o știm. După aceea, intrarea în potrivire nu o știm. Dacă părinții
decid... Adică poate dureze un
an. Poate dureze oricât. Atestatul este valabil 5 ani. Dacă tu stai să aștepți o potrivire de sistem și nu te duci la profilul public, s-ar putea să dureze. Depinde de criteriile pe care le-ai ales. Dacă ai ales o vârstă foarte mică și nu ți-ai asumat nimic în perspectiva unor eventuale dizabilități, sunt criterii foarte limitate și restrictive, este posibil să nu intri foarte repede în potrivire. Dar dacă mergi la profilul public, noi am avut adoptatori care din momentul depunerii actelor pentru atestare până când au avut copiii acasă au durat 6 luni. Foarte puțin, mi
spuneți,
se pare
când
mie.
Au avut copii acasă cu tot cu hotărârea judecătorească?
Hotărâre de încredințare.
De încredințare.
De încredințare.
Și da. După încredințare mai urmează
încuvințarea,
etapa.
Cele 3 luni de încredințare, dar i-au avut deja acasă în 6 luni de zile. Sunt alți adoptatori care sunt deja în al 3-lea an și încă așteaptă o potrivire, încă nu sunt deciși, încă... Deci aici depinde foarte mult de cât de mult se mișcă, cât de dispuși sunt pentru a se mișca în cadrul acesta al așteptărilor și al criteriilor pentru potrivire.
În ce sens ajută asociația Tsubiskits?
Noi oferim informare și consiliere în vederea adopției. Asta înseamnă că îi pregătim, avem webinarii online lunare prin care le prezentăm procedura adopției, răspundem întrebărilor, le spunem care sunt pașii și care sunt eventualele temeri pe care le au și dacă sunt sau nu fundamentate legal. Apoi oferim instruire în îngrijirea competentă a copiilor cu istoric de traumă. Avem permanent cursuri, în mare parte online. După pandemie am încercat să refacem cursurile în format fizic și toți ne întrebau dacă nu le avem online, așa că sunt disponibile online. După aceea, după ce vine copilul acasă, grupuri de suport și tabere terapeutice. În cadrul grupurilor de suport, noi invităm și viitorii părinți adoptivi și la tabere, astfel încât ei să poată să interacționeze deja cu poveștile părinților care au adoptat, să aibă așteptări realiste cu privire la procesul de integrare și să înțeleagă care va fi dinamica integrării copiilor în familie.
Familie. Mulțumesc mult! Iar am ajuns la final. Nu, am ajuns la final. Suntem așa, la limita limitei superioare. Vă rog, la încheierea acestui interviu de 3 ediții, și am mai fi avut de povestit mult, aș vrea să adresați un mesaj celor care ne ascultă, cei care sunt nu doar persoane cu dizabilități, ci și persoane valide, toți cei care ne urmăresc.
Cred că acum, în România, este un moment în care este foarte necesară implicarea noastră în domeniul acesta. Avem 7.000 de copii care sunt declarați adoptabili, sunt eligibili pentru adopție și avem doar 3.000 de adoptatori atestați. Ceea ce înseamnă
7.000
că...
de copii care așteaptă și 3.000 de adulți care și-au declarat intenția.
Da, părinții atestați. Ceea ce înseamnă că sunt mii de copii care la sfârșitul acestui an nu vor fi adoptați, deci sunt eligibili pentru adopție. Și da, și copiii cu disabilități au nevoie de adopție.
Mulțumesc mult de tot. Cu gândul acesta vreau să rămânem. Copiii cu disabilități au și ei nevoie de adopție în egală măsură. Domnule Liviu Mihăileanu, mulțumesc mult pentru prezență.
Cu drag, mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi președintele Asociației Tsubiskits, Liviu Mihăileanu. Am vorbit despre adopție pe parcursul a 3 ediții. Eu vă invit să urmăriți emisiunea pe rvs.ro, să reascultați toate cele 3 ediții și, de ce nu, să luați o decizie în sensul celor subliniate de noi aici. Dana Bordeianu și invitatul meu din această ocazie, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim să aveți zile frumoase pe curând.
La revedere!